Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Howanyň temperaturasy Darganatada -15, Aşgabatda -10 gradusa çenli pese gaçýar. Ýylat ýylydyşdaky näsarlyklardan we döňekçilikden şikayet edýär. Şu günler Türkmenistan'a soğuk ve çiğirli hova akımı aralaşıyor. Hovanın temperaturası darganatıda gecelerini -15, günlüklerini -5 gradusu. Aşgabatda gecelerini -10 gradusu çenli pese kaçıyor. Yerli yaşayıcılar yıladış ulgamlarına döreyen nesarlıklar sebepli. Hem de döngokçuluk zararlı durmuş deskarlarının hatardan çıkmağı bilen dürlü kıyınçılıklara seze var volyarlar. Bulurun cikmecikliği var da Azadlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Onun mağlumatlarına göre soğuk hava neticesinde Darganatanın etraf merkezinde ve Levavın bir neçe çarvadar pasiyoluğunu Şol sanly halka wagtda agy suw turbolary doňly. Döňekçilik oblardaky suw arasylygy kiçi deskalaryň işine päätkel berýär. Ençe adamlar agy suwdan kötenýärler. Häzir ýaplaryň suwlary hem kesildi diýip lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Habarçy ýylatyň suw üpçünçiliginde suw daşaýjy ulaglaryň wadawozlaryň ulanylýanlygyny habar berdi. Wadawozlar bilen gawaklydan suw daşap ýylata satýarlar. 20 litr suwun bahasy käbir obalarda 12 manat, käbir obalarda 15 manat diýip bir lewapla aýtdy. Amy deryanyň kenarına goly ýerleşýän gawaklyk geňeşligi däne wetrawynyň çägine girýär. Darganatada soğuk hava 20 noyabrdan beri devam edýär diýip bir darganatalı gurrun berdi. Munun ozal Azatlyk radiosu darganatalı ýaşaýjylaryň soğuk howada odun we mal tezegini ýakyp ýylanmaga çalyşýanlyklaryny habar beripdi. Bu aralykda Azatlygyň beýleki bir habarçysy paýtagt Aşgabatda howanyň temperaturasynyň gejelerini -10 gradusa çenli pese gaçýanlygyny, ýerli ýaşaýjylaryň ýylydyş ulgamlaryna näsarlykdan şikayet edýänligini habar berýär. Habarçy Aşgabatyň hususan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýylydyş batareýalarynyň otoglary kadaly ýylat Meýanlygyny habar berdi. Bir näçe gezek jaý dolandyryş edarasyndan gelip batareýalary seredip gitdiler. Trubalarda suw lykyrdaýar. Ýöne ne basyş bar, ne de ýyrylyk diýip bir paýtagtly gurrun berdi. Gejelerini temperatura -10 gradusa çenli pese gaçýar. Kondisionerler çydamaýar. Adamlar ýylanma üçin aşxanadaky gaz plitalaryny ýakyp goýýarlar. Ýöne bu zyýanly beýleki bir aşgabatly aýtdy. Ol şeýle halatlarda gaz basyşynyň peseleýändigini, köp pejiň ötüşýändigini we munyň bilen zäherlenme hadisalarynyň hem bolanlygyny gurrun berdi. Gazyň sızmagy netijesinde ýüze çykan partlamalar barada eşitmedim. Ýöne şeýle hadisa ýüze çykdy, geň almyr diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy söýdüne goşdy. Türkmenistanyň şäher ýerlerini köp gatly ýaşaýyş jaýlary merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary bilen ýyladylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrungdaş bolan bir yerli hünärmen Aşgabatda hatta 1980-nji ýyllaryň ahyrlaryna 2000-nji ýyllaryň ortalaryna gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň sanynyň çykanlygyny gurrun berdi. Ol paýtagtyň ençeme etraplarynyň ýaşaýjylarynyň köp ýyl bäri her gyş ýylydyş bilen bagly kynçylyklary başdan geçirmeli bolýanlyklaryny gurrun berdi. Bizde 20 ýyl bäri ýagdaý şeýle diýip ol sözüne goşdy. Habarçynyň gurrundaşy 10 ýyl töweregi mundan azal turbolaryň plastik turbolar bilen çalşyrylandygyny Ýöne munyň jaýlary ýylatmakda netijesi synaşyk bolanlygyny aýtdy. Ýylydyş batareýalaryna bir zatlar lykyrdaýar. Biz batareýalaryň howasyny çykaryarys, ýöne suwun ýylylygy pes diýip paýtagtly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 3-nji ýanwarda Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi ýurdun gidrometeorologiýa gurulugyna salgylanyp şübhetdäniň dowamyny, ýurdu demirgazyk günwatardan sowuk we çiýigli howa akymynyň aralaşýanlygyny habar berdi. Resmi howa maglumatyna görä şu hepde Havanın temperaturasının giyicilerini Balkanlı ve Akhalda -9 Mart'da -12, Levap'ta ve Daşavuz'da -13 Aşgabat'ta -7 gradusa çenli pese kaçmanı karşılıyor.